kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgale keessa salama walakka jalqabega sasaditti meter bandi digdemi lamaf digdemi shenerat saganta afan romun tamsasu amma jalqaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa guraan dhala sagal bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 29 bara 2007 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti.
Milishoota ISIS tawaanisii addunyaan dhiyootan dubbachuu jirtuu fi waraanii kurdishi magaalaa kobaanee taatarkii fi siiriyaa jidduu walirra fudhachuuf wala hadhuutti jedhanii addunyaan nam hojii uummataa faayidaa kennit guddoo hojjate badhaas noobelii kennuu jirti akka mooltan ansoora halakee itti otoo irrasantem.
Mootummaan Itoophiyaa kan hospitaala Fistuulaa Finfinnee keessatti hundeessanii waggoota 40 hoogganaa turan Dr. Kaatiriin Hamliin badhaasa noobelii ka sadarkaa addunyaaf dhiyeesse. Waa'ee hojii isaanii oduu dhaboo dabalinaan itti deebina. Mootummaan Chaayinaa hiriirtoota gartokkee magaalaa Hong Kong guutanii jiran waliin dubbachuudhaaf beellama qabatee ture kaasee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaa qabnu keessaa tokko. Qophiin fayyaas dabaree isaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenya waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
Waraani Kurdish qarqarsituu yuura Ameerikaallee itti argatee milishoota ISIS magaalaa Kobaanee daarii Tarkii fi Siiriyaa jidduu jirtu seenuu dhowwuu fi wal hadhuu jira dhawuma jiralle akka waraani Ameerikaa jedhutti Kobaaneen ammallee haga guddaan harkuma waraan Kurdish jirti. Kobaaneen akkan irratti wal hadhuu jiran tun Siiriyaa fi Tarkii jidduu jirti. ISIS Kobaanee fudhatti jechuun waraan alaa fidatteetiin dabalachuu nama walitti takkuu dhowwuu fi waan hedduun nama rakkisuu dandeettii jedhan akkitti gaafatamaanii waraan Kobaanee VOA afaan Kurdishitti himetti waraani Kurdish PG jedhani Kobaanee irraa ISIS dhowwachuu jiraatullee jarkanaa qarqaarsi alaa itti dhufuutti keessumattuu Siiriyaaf magaalaa Aleppootiif raaqa keessa waraan itti dhufuu waan jiruu fi humna horachuu fadandeetti. Akkana jedhan guyyaa 20 waraan diqqaa qabnuun lolaa turre qarqaarsi waraan Ameerikaa yoo itti argan ammoo jarkan ofirra dhoorre taankii fi meeshaa waraana gugurdaa isaanii irraa caaccabsoo kan daara tolchuu dandeenya kanaaf qarqaarsi barbaannaa jedhan taatullee akka ogeeyyii waraanaa jedhanitti ISIS Kobaaneen harka Kobaanee. ISIS'in tuni Kobaanee tan harkatti deebifachuun ooltu dhaabee mirgalmaan nama to'atu British jiru ISIS Kobaanee qaata harka 60 fudhattee jedha. ISIS'in waraana akkan addunyaa loluu jiru kun biyya tana Iraaqiif Siiriyaallee dabalteetiin seera shari'aatiin bulchinaa jechuun nama hedduu fixuu jirti jedhanii loluu jiran. Addunyaan gamum gamaanii milishoota islaamummaa ISIS tana loluma jirti. Biyyitii hedduun ammoo namii isaanii achi keessa dhumachuu jiraachuu yaadda'u jiran. Awurooppaa keessaa ijoolleen ka'ima hedduutti ISIS keessumattuu waraan jidduu gala bahaatti dabalamuu jira. Tana keessa harki 10 hawwaniif ijoollee dubraa seera islaamummaa qajeelaan as jira jedhaniitiin sossobanii waraan kanatti dabalanii jiran. Faransaayi tana keessa ijoollee dubraatiif hawwani agarka 10 fanum qabdi. Liisaa Biraayinitti oduu tana Faransaayi erge tujube.
Torban lama dura ture Aasiyaa Sa'id mana jireenyaa ishee Faransaayi gama kibbaa jiru ba'uudhaan ergaa feesbuukii irratti dhiifteen garee jihaadaa kan Siiriyaa keessatti makamuuf deemuu ishee ka beeksifte. Kanneen qorannaa geggeessaniif maatiin ishee yaaddoon guutaman barbaachatti fufan. Sanbata darbe garuu dubreen umriin waggaa 15 kun mana dhugaatii Marsilee jedhamu keessaa hojjechuu ishee argan. Aasiyaan raadiyoo Faransaayiif akka himtetti warreen garee jihaadaa karaa marsaa intarneetiin ishee hawwachaa turuu isaanii ibsite. Namoota Marsillee keessa jiraatantu namoonni garee kanaaf nama filatan shororkeessota ta'uu natti himanii jette. Kanneen gamasitti imalan dhumarratti hin gammadani. Durboonniif dubartoonni ga'eessonni hedduun biyyootii gama dhiyaatii ba'anii garee finxaaleeyyii kanatti makamu. Hedduun isaanii Faransaayi irraa ta'uun garuu nama ajaa'iba. Kanneen garee jihaadaa oofu kanaaf filataman 1,000 keessaa 60 ol harka 100 keessaa harka 60 ol dubartoota. Kooleejii King jedhamu kan London jirurraa qooda dubartoonni garee sochii jihaadaa keessatti qaban kan xiinxalan Kaatiriin Biraawun akkas jedhu.
This idea of radicalization is very very popular at the moment but actually our understanding of it is very limited.
Yaad leellistummaa kun sochii kana keessatti hedduu beekamaadha garuu hubannoon keenya murtaa'aadha. Sababiin isaas amantii wanti dhugumatti ifaa ta'e wanti namoota kakaasu sababa adda addaa waan ta'eefi jedhan. Biraawun maaliif dubartoonni biyyoota gama dhiyaa caasaalee hawaasaa irratti akka hirmaatan xiinxalaniiru? Brown akka jedhanitti dubartuun dhimma dhuunfaaf ilaalcha siyaasaaf jecha garee finxaaleeyyii kanatti makamu. Kanneen namoota garee kanatti makaman haga tokko kanneen namoota hawaasa Awurooppaan fudhatama dhabanii jedhu xiinxaltoonni namoonni kun filatamanii garee kanatti erga makamanii booda karaa keessaa ba'an dhabanii danqamu. Jireenya isaanii keessatti dogoggora guddaa akka hojjetanillee ni dubbatu.
Yemenitti namichi badaan tokko warra mootummaa falmeetiin teessoo mootummaa Yemen yaamaa sanaatti hiriira baay'eetu bombii gad lakkisee nama 40 caala keessaa fixe. Hiriirri kana milishoota shi'aatti damee hootuutti qopheesse. Lafti akka inni itti dhumatan tun sanaa keessa naannoo Tahrir Square jedhan taajarii mootummaan falmu ji'aan jalqabeeyyuu hedduu hiriir keessa bahee keessa oolee bule. Yemen gam kibbaalleetti namichi badaan tokko nama hedduu balleesse. Namichi kun makiinaa ofitti bombii hidhee loltoota 20 caala keessaa fixe. Pirezidaantii Yemen Abed Rab Mansur paartii mootummaan wala hiriiritti ba'uu jirtu sana keessa paartii huut keessa jechuu Ahmed Ahwad Ban Mubarak muummee ministeeraa filullee jari tanaa jedheelleen dhabne hiriirumatti jira namni filanilleen ammatti itti gaafatam itti kennan kanallee hin fudhanne. Barattooti Hong Kong kumukurnyi hedduu mootummaa isaanii irratti bahan kaanii ammallee hiriiraaf wal yaamuu jiran waan mootummaa rakkoo irratti marii dideef jedhaniitiin jari kun hiriira deebi'uuf wal yaamuu jira. Hiriirri isaanii 7-2 dabranitti suuqilee fi manneen nyaataa cufsiisee karaa gugurdaallee akkanuma walitti dabruu nam dhowwu. Akka itti gaafatamaa ministeer Hong Kong Chari Lam jedhetti mootummaan sochii barattoota itti jiran kanatti waan hin gammadiniif yookaan abdii irraa waan dhabeef marii dhiisee barattooti hiriira ba'an seer mootummaa chaayinaatti nurratti fa'amuu jira. Jechuun dubbatanii neballin oduu tanaatti jira gara gabaasaan VOA Daaniel Sheffer Hong Kong ergetti jira nama.
Hiriirtoonni kun haala walamantaa uumuun hojjetan jiran kan jedhan aangawaan olaanaan bulchiisa magaalattii Carrie Lam hiriiricha 7-2 geggeessame gartokkee magaalaa Hong Kong dhuunfatee jiru daran itti fufuudhaaf akka isaan doorsisaa jiran kan isaan dubbatan. Barreessaa olaanaan Hong Kong Lam marii silaa mormitoota waliin geggeessamu kabooritti beellamamee ture dhiisuu isaanii dubbatanii jiru. Hoogganoonni gurmulee ijoo hiriiricha geggeessaa jiranii immoo arra waaree booda diddaa uummataa bifa haaraatiin itti fufuuf labsan. Akka mootummaan heera jijjiiru dhiibbaa gochuudhaaf tarkaanfii isaanii akka itti fufan dhaadatanii akka uummanni gara waaltaa hiriirri kun itti geggeeffamutti yaa'ee mormii isaa dhageessisullee waamicha godhanii jiru. Hoogganaan hiriiricha mormii Alex Chow Federeeshinii barattootaa irraati akkana jedha.
And if this government is not sincere and has no will to really respond to Hong Kong citizens' demands.
Mootummaan kun yoo uummati isaatii naasuu dhabe akka biyyitii bultuun jijjiiruu dide wanti ittaana waan jajjabduu taate. Wanni jajjabduun jennu tunin ajajamuu diduu fi qabsaa'uu fa'a.
Kanneen barattootaan dursaman hiriirtoonni kuma hedduutti lakkaa'aman 7-2 dabraniif waaltaalee daldalaa ijoo gartokkee Hong Kong keessa jiran dhuunfatanii akka hoogganaan bulchiisa magaalaa taayitaarraa bu'u gaaffii dhiyeeffatan akka mootummaan chaayinaa raggaasisuuf hojiirra oolchuu gaafataa turan. Heerri chaayinaan baaste kan namni hoogganummaa bulchiisa Hong Kongiif dorgomu tokko yoo mootummaa chaayinaan raggaasisame qofa akka ta'e of keessaa qabus akka jijjiiramu gaafataa jiru mormitoonni kun. Aangoonni mootummaa chaayinaa yaaddoo hiriirtoonni qaban kana irratti dubbachuudhaaf fedhii agarsiisaniyyuu seerri filannoon jijjiiramu bulchaan Hong Kongis taayitaarraan bu'uu jedhu. Hiriirichi ka seera alaaf jireenya jiraattota magaalattii ka jeequ jechuudhaan akka hiriirtoonni karaa magaalattii gad lakkisanillee akeekkachiisanii jiru. Hiriirtoonni garuu inuma tarkaanfii ittaan fudhachuudhaaf qophaa'utti jiran.
Tammaantaan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaabiin Noobelii addunyaa badhaasaa jara addunyaa keessa hojii gugurdoo hojjate jedhe ammallee nama gugurdaa badhaasuu jirra. Warra har badhaasan keessa tokko nama Faransaa kayaada qalbii nama fudhatu uumeetiin barreeffama guddaa barreessa Paatrik Modaaniti jedhan. Modaaniitiin kun waan bulchiinsi sanyii nama jibbu naaziin uummata Faransaa tolche akka qalbii nama fudhatu tolcheetiin jabeessee barreessan fudhate. Jaarsi ganni 69 kun bulchiinsi naazii ka Jarmani jalatti buluun maan akka fakkaatu seenaa jabalaaf kaayeetiin doolar miliyoon tokkootii fi 100,000 badhaaf madaalaan kun 1945 Paaris keessatti dhalate bari sun barhamaa waraana addunyaa lammeessoon dhumachuuf deemuu jiru. Maatiin isaa makaa Jiwishiitii fi Xaaliyaanaati. Jaban sun keessa maatii isaatiif uummati isaa maal akka ta'e seenaa jabaa barreessa laf kaa'e. Wanni inni guddatee jennaan barreessa afaan Ingiliziifaa jijjiirame barreeffama gugurdaa addunyaa keessatti afaan isaan irraa jijjiirama ingiliffaan barreeffam keessaa fakkeen akka ingiliffaan trace of malice honeymoonii fi missing person jedhan kan fa'a addunyaa nagammaatti nam 1,007 badhaasa addunyaa gugurdaa kana kennitee fi oduu namaaf qabatanum.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa maanguddoo waggaa 90 Dr. Catherine Hamlin badhaasa Noobelii kan waggaa kanaa akka argatan dhiyeessee jira. Dr. Catherine Finfinneetti kan argamu hospitaala Fistuullaa hundeessanii waggoota 40 hoogganaa turan. Gabaasaa Maarta Vanderwulf tujubetu dhiyeessa.
Hospitaalli Fiistullaa kellaa miidhagaa magaalaa Finfinnee keessa jiru tokko keessatti argama. Fiistullaan miidhaa yeroo da'umsaa keessumaa ijoolleen umuriin utuu hin ga'in ulfaan da'umsa irratti miidhaman mudata. Hospitaalli kun bara 1974 keessa ture. Dooktara lammii Awustiraaliyaa Dooktar Kaatiriin Hamliiniif abbaa warraa isaaniin kan hundeeffame. Faallaa hospitaalota kabiroo inni kun namoonni kan itti heddummaatan miti. Qulqullinni isaas sirriitti eegamaadha. Walumaagal sireewwan 147 qaba. Kanneen achi ciisan keessaa tokko kan umriin waggaa 35 naannoo Arsiirraa dhufte Rahimaadha. Rahimaan baatilee sadii dura mucaa kan deesse yoo ta'u rakkoo yeroo da'umsaa isee mudateen miidhaan irra ga'e.
Inni diqqinseetu akkuma achii hospitaalaa galee tokkotti buleen irra yaa'u jalqabe. Tanneen irra yaa'u jalqabe jedhanii dhuffadhe himannee iyyuu. Oduma akkasi jiru haga bulii 15 ture deebiina baay'ate guddiseetiin na muddamsiisee muluman irra yaa'u jammare bakka of na wallaalchise. Akkasi hospitaalaan na deebisa hospitaala tureeti asuu dhufeeshu.
Rakkoo fiistullaan kan miidhaman kanneen akka raahimaa hedduudha. Waaltaan eegumsa fayyaa gahaa ta'e jiraachuu dhabuun dubartoota Afrikaa 16 keessaa tokko rakkoo fiistullaaf miidhaa kabiroo yeroo ulfaaf da'umsaa mudatuuf saaxilamu. Keessumaa kanneen gandeen baadiyyaa keessa jiraatan. Rakkoon kun immoo dubartoonni fincaan qabachuu dadhabuuf saaxila. Fincaannituu walirraa hincitin waan dhangala'uuf sababaa kanaan kan ka'e dubartoonni hedduun moggaatti qoodamu hawaasaalee keessattis ni jibbamu. Dooktorri lammii Awustiraaliyaa Kaatiriin Hamliiniif abbaa warraa isaanii dubartoota manatti nama deessisan leenjisuuf jecha bara 1959 gara Itiyoophiyaa dhaqan. Wayita sanas dhibeen fiistullaa jiraachuusaaf kanaafis wal'aansiif hubannoon akka hin jirre argan. Teeknoolojiin ittiin wal'aanan kawayyaawaa ta'e biyyatti akka seenu gochuudhaan dubartoota Itiyoophiyaa gargaaruu qaban. Hojiin isaanii kun badhaasa Noobelii bara kanaaf akka kaadhimaman taasise. Daayirektarri hospitaalichaa Maartiin Andruus akka jedhanitti gara laafummaan Dr. Hamliin waa'ee ofii isaanii akka hin yaadne isaan godhee jedhan. Beekannaa kennameefitti gammadaniiru. Kaadhimamuun isaanii kun immoo daran dadammaqiinsa uuma jedhanii abdatu jedhan Maartiin Andruus.
Our biggest concern is the lack of health professionals in rural Ethiopia and anything that will raise awareness to that problem and try and bring
yaaddoon isaanii inni guddaan hanqina ogeessota eegumsa fayyaa kan gandeen baadiyyaa Itiyoophiyaa keessaati. Kan dhugumatti gargaaraa jiru waa'ee rakkoo kanaa beeksisuudhaaf furmaata kennu yaaluudha.
Itiyoophiyaa keessatti kilinikaawwan fiistullaa 5 hundeessuurra darbe doktoroonni kun dubartoota 40,000 wal'aansa kan kennan si'a ta'u narsoota hedduus leenjisaniiru. Narsii kan ta'an Tanaadoo Baqqalee mana barnootaa narsummaaf filatamuudhaan hospitaala fiistullaa keessaa waggoota 26 hojjetaniiru. Dr. Hamliin barsiiftuu koof gorsituu koo ijoodhaa jedhu.
Anyone can learn from her just by observing, just by following her what she is doing.
Eenyuyyuu waan isaan hojjetan ilaaluudhaan hojii isaanii hordofuudhaan baruu ni danda'a. Hojiin isaanii namoota kabiroof waan isaan gochuu fedhan mul'isa. Malli isaan ittiin nama barsiisanis kanaa jedhan. Fiistullaan biyyooti guddatan keessaa bara 1920 booda kan dhabame si'a ta'u biyyooti guddataa jiran keessaa kanneen jiran dubartoonni kumaan lakkaa'aman garuu rakkoo fiistullaan dararamaa jiru. Malli Hamliin fiistullaa ittiin wal'aanan biyyooti guddataa jiran kan guutummaa addunyaa keessatti ittiin hojjetamaa jira. Hospitaalli kun waggaa waggaatti biyyooti guddatan irraa doktoroota gara Itiyoophiyaatti fiduudhaan akkaataa fiistullaatti wal'aanan barsiisa. Gargaarsi maallaqaa irra hedduunis arjoomtoota dhuunfaa biraa argama. Garuu hospitaalichi kanneen dhukkubsatan tola wal'aana. Namni badhaasa Noobelii kana injifate bor labsamuuf jira.
Ameron galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC timmoo waaree booda sa'a 1:45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee amal maala baate kanan sin afeera ittiin bohara. Amal maala baatee wallee ishee kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Dhukkubni boolaa yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jira? Kana ilaalchisee jaallanneen qophii har'aatiif gabaasaalee adda addaa irraa waan qindeessite qabdi gara sheettan sin dabarsa.
Dhukkubii boolaa nama ajjeesuuf carraanni qabu harka sagaltama waan ta'eef jecha wal'aansa barbaachisu yeroon argachuun fala gaarii ta'u daayireektarri waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC Dr. Thomas Friedan VOA'f ibsanii jiru. Kana malees nama mallattoo agarsiisuun shakkame hatattamaan adda baasanii wal'aansa barbaachisu kennuun lubbuun hafuuf carraa jiru bal'isee dhukkuba akkan faca'ane gargaara. Namoonni boolaan qabe haqqisaa fi garaa kaasaa yookaan baasaatu isaan mudata. Dhangala'aan qaama isaanii keessaas dhumaa deema. Kanaaf jecha dhukkubsataan waan argame dhugee yookaan karaa hidda dhiigaa iddoo buusuu qaba. Kunis wal'aansa kabiraa itti fufiinsaan kennuuf hedduu gargaaraa jedhan. Kana gochuunis du'a silaa dhaqqabuu malu hanqisee carraa lubbuun hafuuf qaban dachaan dabala. Iboolaan nama qabe jechuun du'ee jechuu miti jedhu Dr. Friedan.
Death rates cut in half with good clinical care.
Wallaansi gaariin jiraannaan lakkoofsa namoota iboolaan du'anii walakkaatti hanqisuun ni danda'ama. Wallaansa gaarii akkasii namoota hedduuf aga danda'ametti hatattamaan akka kennamu gochuu barbaanna.
Iboolaan biyyootii Afrikaa keessatti faca'uutti fufnaan biyyootii ka birootti faca'uuf jiraa jedhan. Garuu weerara dhukkuba iboolaa ittisuuf jecha biyyoota iboolaan rakkisaa jiru qobaatti qooduun bu'aan argamsiisu hin jiru ka jedhan Dr. Friedan. Ituu kana ta'ee uummanni iyyuu yaalii mootummaan isaanii dhukkubicha to'achuuf godhu irratti hin hirmaatu jedhaniiru. Nama mallattoo iboolaa agarsiisu kan akka ho'i qaama isaa dabaluu akkasumas garaa baasaa yookaan kaasaa qabu ariitiin hordofanii qobaatti kaa'utu bu'aa guddaa qaba. Kana gochuun carraa du'arraa ooluuf qaban dabaluudhaan carraa iboolaan faca'uuf qabu immoo xiqqeessaa jedhu Dr. Friedan.
We're afraid it's likely to get worse before it gets better. But we're surging the response with the
dhukkubichi fooyya'aa deemu isaa dura hammaachuuf jira sodaa jedhu qabna. Garuu deebii barbaachisu ministirii ittisaa kan Ameerikaa kutaa sana keessa jiran waliin waaltaalee wal'aansa keessatti kennan ijaaraa jirra. Kana malees namoonni boolaan qabaman aga waaltaa wal'aansa fayyaa seenuuf carraa argatanitti lafa keessa turan arguudhaaf hawaasa waliin hojjenna.
Biyyoota Afrikaa dhihaa iboolaan rakkisu sadeen daawwatanii ka deebi'an Dr. Friedan.
All of us who've traveled to the region have just been stunned by how bad the situation is.
Hundi keenya kakutaa sana daawwannee deebine haalli jiru akkam akka hamaa ta'ee fi haalli jiru attam ariitiin jijjiramaa akka jiru suukanneessaa nutti ta'ee jira. Lakkoofsi namoota iboolaan qabamanii dabalaa deemuun caasaa wallaansaa achii qabnu wajjin walgituu dadhabuu isaa keessuma Laayibeeriyaa keessatti kan argame yoo ta'u haalli gara gaariitti jijjiramanis ni jiru.
Rakkoo hamaa fi du'a dhala namaarra ga'aa jiru arguun rakkisaadha ka jedhan Dr. Friedan. Hedduun isaanii ituu hin uumamin ittisuun ni danda'ama ture jedhan.
If we had some core public health services in place, laboratories, disease detectives.
Afrikaa dhihaa keessatti waggaa tokko dura tajaajila eegumsa fayyaa gaariitu qabaanne laaboraatorii qorannaa fi malli ittiin dhukkuba dursanii baruun danda'amu yoo jiraate ta'e weerarri dhukkuba kanaa duruu to'annaa jala oolee ture.
Weerarri dhukkubi iboolaa akka to'annaa jala oolu waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets abdii qaba ka jedhan Dr. Friedan. Kanaafis cichaan ni hojjennaa jedhu. Kana malees biyyootii iboolaan rakkisaa jiruuf kan hin mirkaneessuu fedhu hanga iboolaan dhabamutti achuma isaan waliin akka jirrudha jedhan.
We want every single person suffering with Ebola to get the best possible care. And for many that may mean
namni iboolaan qabamee rakkataa jiru kamiyyuu tajaajila eegumsa fayyaa gaarii akka argatu barbaanna. Yeroon waaltaa dhukkubsattoota iboolaa keessatti gargaaran dhaqee turetti kanneen iboolaan qabaman hanga tokko wajjin dubbadheen ture. Agumni isaanii danda'e bishaan dhuganii dhangala'aa qaama isaanii keessa jiru iddoo buusuu akka qabaniin itti dubbadde. Kun hedduu gargaara.
Qabxiilee ijoo namoota biyya iboolaan rakkisaa jiru keessa jiraatan hubachuu qaban jedhanii tarreessan. Tokkoffaa nama iboolaan dhukkubsatee fi sababa iboolaan du'e keessuma dhangala'aa qaama isaa keessa bifa adda addaatiin ba'u harkaan hin tuqina. Lammaffaa mallattoo iboolaa qabdu taanaan wal'aansa fayyaa iyyaafadha. Kun carraa du'uuf jiru walakkaatti xiqqeessa. Dhukkubsataanis dabaree isaatiin namoota wal'aansa isaaf kennanii fi maatii ofiisaa vaayirasii iboolaan akka hin qabamneef of eeggachuu qabaa jedhu Dr. Friedan. B. biyyoonni addunyaarra jiran birmannaa isaan dhukkuba Iboolaaf godhan jajjabeessanii akka itti fufaniif ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii gaafatanii jiru. Kutaa Teeksaas keessatti lammiin Laayibeeriyaa Iboolaan qabame du'uu isaa aangawoonni ega beeksisanii booda Keeriin kana dubbatan. Dhukkuba Iboolaa dura dhaabbachuuf yaalii ta'u gargaaruuf biyyoonni baay'een qabeenyaa qabaniin hirmaachuun hojii hatattamaa gaggeeffamuu qabu akka ta'e Keerii hubachiisanii jiru. Maaltu godhamuu akka qabu kan ilaaleen Keeriin gita isaanii kabirteen Filiip Haamond waliin tuuta oduutiif Waashintan keessatti ibsa kennan.
We need Ebola treatment units. We need healthcare workers. We need medevac capacity.
Iddoo dhukkubsattoota Iboolaa keessatti gargaaruu barbaanna. Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa nu barbaachisa. Kanneen dhukkubsatan adda baasuudhaaf humna namaa barbaanna. Laaboraatoorii qorannaa keessatti geggeessanii fi ogeessotatu nu barbaachisa. Deeggarsa kan wallaansa fayyaan ta'inis ni feena.
Tokkummaan mootummoota Iboolaa to'achuuf yaalii godhuuf kan oolu doolaara miliyoona 100 miliyoona 20 Ameerikaaf Biriteen kennuu isaanii kan ibsan Keeriin garuu waliigalaan birmannaan addunyaan gochaa jiru isa barbaachisuun gatta'eeraa jedhu. Haala jiru jajjabeessuuf namoota barbaanna afaaniin dubbachuu qofa otoo hin taane tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa amma jedhan. Dhukkuba Iboolaa ittisuuf yaalii ta'uu qabu yeroo cal jennee itti ilaallu keessan jirrus jedhaniiru. Ministirii dantaalaa kabiriteen Filiip Haamond akka jedhanitti hawaasni addunyaa dhukkuba Iboolaa dursee argamuu qaba. Aangawoonni lameen Waashintan keessatti waa'ee Iboolaa fi dhimmootii kabiroo irratti yeroo mari'ataa jiranitti aangawoonni kutaa Teeksaas lammiin Laayibeeriyaa Iboolaan qabame hospitaala keessatti wal'aanamaa ture sun du'uusaa labsan. Daankan Laayibeeriyaa irraa Yuunaayitid Isteets ega seenee booda Iboolaan qabamuunsaa beekame. Gama kaaniin mootummaan Ameerikaa Iboolaan akka hin facaane ittisuudhaaf qorannaa kan gaggeessu ta'uu labsee jira. Dubbihimaa Waayit Haawus Jaash Ernest akka jedhanitti imaltoota Laayibeeriyaa Seraaliyooniif Giinii irraa gara Yuunaayitid Isteets dhufan ammaaf dirree xayyaaraa Ameerikaa 5 yeroo dhaqqaban ho'a qaama isaanii galmeessuun jalqabamaa jedhu.
We're able to target these measures specifically to individuals who are traveling from these
countries. Keesuma namoota biyyoota sadan kanarraa dhufanitti fuuleffannee tarkaanfii kana fudhanna.
Hojiin kunis guyyootii dhufan muraasa keessatti kan jalqabamu ta'uu Ernest ibsanii jiru. Gama kaaniin oduu waa'ee Iboolaa gidduu kana dhaga'amaa jiruun narsiin biyya Spain kan dhukkubsataa Iboolaa hospitaala Madrid keessatti gargaaraa turte vaayirasii Iboolaan qabamuun ishee ibsamee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Spain akka jedhanitti luba waldaa kiristiyaanaa Seraaliyoon keessa turanii ega deebi'anii booda Iboolaan qabamanii baatii darbe du'an garee gargaare keessa turte narsiin kun. Gama kaaniin narsiin biyya Awustiraaliyaa Seraaliyoon keessa turte ega deebitee booda mallattoo dhukkuba Iboolaa waan agarsiisteef jecha qorannaan irratti gaggeeffamaa kan jiru ta'uun ibsamee jira. Seraaliyoon keessatti dhukkubsattoota Iboolaa gargaaraa kan turte ta'uunis ibsameera. Kanarraa kanumaan an xumura. Torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Ayyalammataa oduu irra deebi'ee sanitti maa dhukkubii haaree addunyaatti dhufe Iboolaa qorsitti barbaaduma jiranitti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun dhibe Iboolaa kanaan wallaanuu fi horii ammaan tan argan irratti harka 20 argachuu mallee jedha. Horiin kun ni qorsa dhukkuba kanaatiin ni qorsa haaraatti barbaaduu fi dhibamaan qarqaaruu dabalee waan hedduu baankii muun kor kanaa addunyaan baankii addunyaa waliin itti gaafatamtoota Afrikaa akka Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon waliin egaardhaa viidiyoo wal mari'atan hin dubattan jedha. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uung eessi jira? Hagammaatti gadi hin baane ji tokko ta'uuf deemuu jira. Biyyallee obboleettii isaa bulchuu jira. Akka jedhullee nanum jira. Kooriyaa Kaabaa duruyyuu maatii tokkotti bulchaa biyyitti hagaardhaalleetti koomunistii jal jirtu. Kiimii kana fulbaan sadii isaa jaartii isaatiif. Fi baandii ni jaalatu. Tajoollee dubraa shan shanan hundumaan filatu waliin turaan arganii eegi sunii asitti argamaan argin suniin duratti jilamaan duratti kiimi qophii ganna diddameessu akaakuun isaa itti lubbuu dhabirratti isaa okkolaa waltajjiitti ol baay'ee arganii agachii achitti hin argineeyyu. Indii Paakistaan ammallee daarii waliin qaban Kaashmir irratti walitti tokkosuu jiran ministiriittis waraana Indii akka Paakistaan gam kanaan of eegattu jedhe mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11905 11280 akkasumas 11140 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.